Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Trgovinski rat NATO saveznika, novi Sputnik poredak danas istražuje šta se krije iza ekonomskog razračunavanja Sjedinjenih Država i Evropske unije. Da li će Evropa dopustiti Americi da je opljačka najavljenim paketom državnih subvencija? Može li Evropa da se odupre zahtjevima Sjedinjenih Američkih Država da se od Kine okrene kao što se okrenula od Rusije? Kakva je budućnost evra? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti ekonomiste i član Fiskalnog savjeta Bojan Dimitrijević i dr. Miroslav Jovanović, profesor međunarodne ekonomije na Univerzitetu u Ženevi. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Zoran Ergić, video realizacije Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Kim.com, finsko-nemački Robin Hood online piraterije sa Novog Zelanda, na Twitteru je objavio savršeno konciznu geoekonomsku dijagnozu stanja današnjeg Zapada. Najpre je vlada SAD uvukla Evropsku uniju u proksi rat s Rusijom. Onda su sankcije SAD i Evropske unije uništile ekonomiju Evropske unije. A zatim su SAD usvojile zakon kojim će industriju Evropske unije da podmiti da se preseli u SAD. Koliko li su glupi EU političari, upitao je Kim retorički. Iskorišćeni su i opljačkani. Ova dot-comova analiza da je kolektivni zapad zapao u terminalnu fazu izjedanja samog sebe, procena neprijatna, koliko i tačna, ovih se dana popunjava i konkretnim pojedinostima spomenute pljačke. Neki od iznetih ocena možda i zvuče senzacionalistički, ali to ne znači i da posljedice ove kanibalističke gozbe, na kojoj je Evropa glavno posluženje, neće biti, tako reći, senzacionalne. Evropska industrija premešta se u SAD, javlja Financial Times. Političari upozoravaju na egzodus investitora na onu stranu Atlantika usled jeftinijih cena gasa i američkih podsticaja. Zvona za uzbunu oglašavaju se u evropskim prestonicama zbog kombinacije paketa Bidenove administracije od 369 milijardi dolara subvencija i visokih cena energenata u Evropi, gde čak i posle nedavnog pojeftinjenja gas ostaje 5 puta skuplji nego u Severnoj Americi. Ovo je trenutak u kome nam je potreban evropski poziv na buđenje, prenosi Financial Times poruku koju je vodećim domaćim industrijalcima uputio francuski predsjednik Emmanuel Macron. A citiran je i nemački vicekancelar i ministar ekonomije Robert Habeck. On dramatično upozorava da Sjedinjene Države usisavaju investicije iz Evrope. I Politico, američki portal koga je pre godinu dana za milijardu dolara kupila nemačka kompanija Axel Springer, od osnivanja posvećena negovanju transatlantskih veza Amerike i Evrope, u sličnom uznemirenom tonu opominje da sat otkucava za primirje sa Bidenovom administracijom koje se čini sve manje verovatnim. Samo 6 nedelja preostalo je da se izbegne transatlantski obračun. Nemci su frustrirani jer Washington ne iznosi mirovnu ponudu. Strahovi Evrope počivaju na paketu američkih subvencija za zeleni biznis koji stupa na snagu 1. januara. Bauk koji plaši Evropljane je da će ova šema Washingtona ohrabriti kompanije da svoje investicije skrenu dalje od Evrope. Tajming za ove protekcionističke mere teško da može da bude gori, jer je Nemačka već u otvorenoj panici zbog toga što njene vodeće kompanije zatvaraju proizvodnju da bi investirale negde drugde. Poslednje što je Berlinu potrebno jeste još podsticaja poslovnim ljudima da dignu ruke od Evrope. Primirje se ne čini izglednim. Ako ova svađa izmakne kontroli, dovešće do trgovinskog rata, što je mogućnost od koje su opkoljeni Evropljani prestrašeni. U Evropi, komentariše stoga i poslovni portal Bloomberg, raste ozlojeđenost zbog rastuće ekonomske nejednakosti u odnosu na SAD. Trgovinski suficit eurozone pretvorio se u deficit jer preskup uvoz energenata siromaši evropske potrošače, dok istovremeno bogati američke izvoznike. Nove američke protekcionističke mere subvencija domaćim proizvođačima utrljavaju so na ranu proizvođača iz Evropske unije. No, naravno, ni sve ovo nije dovoljno. U skladu sa poznatom maksimom Henrya Kissingera, koji je svojevremeno primetio da je možda opasno biti neprijatelj Amerike, ali je zato biti njen prijatelj fatalno. Pa tako Bloomberg konstatuje da diplomatska uglađenost ne može da sakrije razdor između stava američkog establishmenta, da je Kina njegov glavni suparnik i interesa Berlina da očuva svoj glavni trgovinski odnos. To je jedna od nekoliko pukotina u odnosu SAD-EU, usled kojih postoji mogućnost sukoba. Šta više, napominje Bloomberg, SAD smatraju da EU ne čini dovoljno. Ne šalje dovoljno vojne i finansijske pomoći Kijevu i nije dovoljno čvrsta u pogledu suprotstavljanja Kini. Stav EU da je Peking istovremeno i partner i suparnik i rival je za Washington isu više nejasan. U pogledu Kine Evrope nema, citiran je i bivši savjetnik Baracka Obame, uticajni Ben Rhodes. Te zato kao vrhunac njihovog anglosaksonskog cinizma, Bloomberg Evropi predlaže oprobanu taktiku. Zavadi pa vlade. Iako nije u potpunosti usaglašena sa SAD, Francuska bi barem mogla da zauzme poziciju koja je bliža Vašingtonu od pozicije Berlina. Kina je tek peti trgovinski partner Francuske, dok je Nemačkoj drugi. Kada se Macron sastao sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom na samitu G20, bio je usaglašeniji sa Bidenom nego sa kancelarom Nemačke Olafom Scholzom. A u Nemačkoj šef vladajućih liberala u Severnoj Rajni Vestfaliji, Henny Hene, zapomaže. Oduzeti su nam svi izvori energije osim ruskog gasa, a sada je i to blokirano. Situacija u pokrajini, koja je energetski najintenzivniji region Nemačke, naročito je dramatična. Sam nemački biznis model je pod žestokim pritiskom. Moramo da se zapitamo, za 10 godina, da li će ovdje i dalje biti ikoga da proizvodi i da svoje proizvode prodaje u inostranstvu? Koliko je opravdan ovakav strah Nemačke? Šta to Amerika radi svojim evropskim saveznicima? I da li će se oni usuditi da joj uzvrate? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Ekonomista, član Fiskalnog savjeta, profesor Bojan Dimitrijević, dobar dan.
Dobar dan.
Miroslav Jovanović, profesor međunarodne ekonomije na Univerzitetu u Ženevi, dobar dan i dobro došli.
Zahvaljujem se.
Hajde da krenemo od tog pitanja, šta to Amerikanci rade Evropi i da li to rade namjerno? Dakle, kad pogledamo taj niz događaja na koji je Kim.com ukazao, dakle, provociranje rata u Ukrajini, odsecanje Evrope od jeftinih izvora energije iz Rusije, ogroman paket subvencija sada američkoj privredi, insistiranje istovremeno da Evropa prekine svoje ekonomske odnose sa Kinom, da krenemo od vas.
Pa ja bih rekao da to, da ima suviše mnogo povezanih događaja da bi mogli da budu slučajni. U na američkoj strani svakako oni koji smišljaju takve aktivnosti nisu glupi ljudi. Prema tome, to je rezultat određene smišljene aktivnosti. Ja sam razgovarao čak i sa nekim ljudima iz Amerike koji tamo žive i koji su mi skrenuli pažnju još ranije da zapravo se u nekim segmentima američke privrede, pa čak i američke politike, nastavlja nesmetana saradnja sa Rusijom. Uprkos tome što se od Evrope traže vrlo stroge sankcije prema Rusiji. Recimo taj...
Šta je dozvoljeno Jupiteru, nije
jeste, da ispada da je Evropska unija u odnosu na Amerikance voj. Međutim, primjer je upravo recimo taj naftni sektor, jer kaže čak i kad je, neke kompanije iz naftnog sektora SAD-a su napustile Rusiju, one su nastavile, ustupile su svu tehnologiju Rusiji, ono istraživanje Arktika se nastavilo nesmanjenim intenzitetom već sutradan kao da nije bilo nikakvih sankcija. Delovi vojno-industrijskog kompleksa, verovatno bliski i bivšoj Trumpovoj administraciji i koji indirektno podržavaju Trumpa, također na neki način navijaju, znači za rusku stranu, navijaju i zato da Evropska unija prođe što gore. I ima onih teoretičara koji tvrde da rat namjerno traje malo duže. Upravo zato da bi Evropa trpela veliku štetu. Jer ako bi se sve završilo relativno brzo, naravno to može da sad služi i kao izvesno opravdanje za nedovoljnu efikasnost ruske vojske koju smo mi očekivali, jel? Ali s druge strane, povećana dužina rata sigurno najmanje odgovara Evropskoj uniji. Jer najviše iscrpljuje njenu privredu.
Izvinjam se što vas prekidam, ali evo Boris Johnson, bivši doskorašnji britanski premijer, baš dao intervju za CNN, sinoć je emitovan, pored ostalog je rekao da su Nemci navijali da Ukrajina što pre izgubi rat.
Da.
Tako da se ovo uklapa
njima je, da, njima je najviše odgovaralo da se rat što pre završi, jel? Recimo da Rusija, na primjer, u toj varijanti brzo završi posao, onda bi verovatno po inerciji sankcije trajala još neko vreme, ali pošto je pobednik očigledan, brzo se je do njega došlo, verovatno bi se i sankcije postepeno brzo relaksirale, relativizovale, ili bi jedan po jedan deo postao besmislen i tako dalje. Taj scenario se nije desio i on, to odugovlačenje rata, ide u prilog restrukturiranju sveta, ali ide u prilog slabljenju Evrope.
Da, i sada opet da se nadovežem, pa ću dati i vama reč profesoru Ivanoviću, važan detalj je opet Fiona Hill, bivša funkcionerka Američkog savjeta za nacionalnu bezbednost, koja je zadužena bila baš za Rusiju, inače žestok rusofob, objavila je tekst pre par meseci u Foreign Affairsu, gde kaže, otkrila je da su početkom ruske vojne intervencije u martu, da su zapravo bili Moskva i Kijev vrlo blizu dogovora, sećamo se, su tek, međutim šta se onda desilo, Boris Johnson je otputovao u Kijev, a zatim i Lloyd Austin i Antony Blinken, dakle američki ministri odbrane, odnosno spoljnih poslova, i ništa nije bilo od tih mirovnih pregovora koji su se odvijali, odnosno rat je nastavljen. Tako da to, i to možemo kao jedan detalj u ovoj slagalici da spomenemo. Dakle, profesor Ivanović, eto, isto pitanje za vas, kad se pogleda ovaj niz događaja, koji je vaš zaključak? Ima li sistema u svemu u ovom? Evo, tako
da. Ima. Ovo je veliki uspeh, možda jedini s jedinih država, veliki uspeh u poslednjih nekoliko decenija. Setićemo se onog ponižavajućeg povlačenja iz Afganistana, kada su ljudi visili na avionima i padali dole. Američki vojni sektor je predimenzioniran. Njihovo izdavanje za vojsko je negde otprilike 800 milijardi dolara godišnje, i kada se napravi top liste zemalja koje ulažu u vojsku, njih 10. A posle Amerike svi zajedno nemaju toliko koliko ima Amerika. Ali pazite, nuklearno oružje u Americi je van Ministarstva odbrane, ono je pod Ministarstvom energetike. Što znači da tu još treba dodati nekih 200-300 milijardi?
Zapravo, ko zna, a nedavno je objavljen podatak da još jedno auditovanje, odnosno provera poslovanja Pentagona, nije završeno uspješno, odnosno postoji jako puno crnih rupa koje su neobjašnjene.
I taj predimenzionirani sektor je tražio novo angažovanje negde. I ovde su uspeli da dva pravoslavna slovenska naroda okrenu jedni protiv drugih, i onda ima jako puno gubitnika, jako malo dobitnika.
Da li je Evropa tu kolateralna šteta ili je ciljano da prođe ovako kako prolazi?
Kolateralni cilj. Eto, ako mogu da kažem.
Ovo je zgodna kovanica.
Da.
Jer, i cilj i kolateralni cilj.
Da nisu naseli na tolike sankcije, onda bi bila kolateralna šteta. A sada mi Evropa liči na onog kockara koji se kocka i stalno gubi i evo još i poslednji dinar da, pa će nešto da se preokrene. Tako da je Evropa veliki gubitnik, a najveći dobitnik u svemu tome su Sjedinjene Države, ali ne zaboravimo i Kinu. Šta je recimo nemačka industrija i ekonomski uspeh je zasnovan na nekoliko temelja. Prvo je skoro savršenost u tehnici i hemiji. Drugi je uvoz jeftinog i sigurnog gasa iz Rusije. Nemačka hemijska industrija, koja je broj jedan na svetu, zavisi od tog gasa. Zatim bezbednost koja je dolazila od strane Sjedinjenih Država, i pristup ogromnom i rastućem kineskom tržištu. Ne zaboravimo da je kinesko tržište srednje klase, ono je veličine otprilike 600 miliona potrošača, njihov broj i bogatstvo raste i širi se, i to kinesko tržište je veće od celokupnog tržišta Evropske unije. Tako da je Nemačka izgubila gas, zatim Amerikanci traže da se Nemačka turbo naoružava, i veliko je pitanje da li su Poljska i Francuska srećene zbog tog turbo naoružavanja Nemačka.
Portal Politico, koji je spominjen i u uvodu juče, ima tekst o tome da Poljska sad postaje, da se sprema da postane vodeća evropska članica NATO, odnosno kontinentalna NATO članica u pogledu opremljenosti. I Poljska, dakle, najavljuje nekakvu pa svojevrsnu trku u naoružanju sa Nemačkom. Tako da vrlo je tu interesantno.
Pa ne zaboravimo da je zapadna Poljska trećina zemlje, bivše nemačke teritorije. Poljska nikad nije bila priobalna zemlja. Posle Prvog svjetskog rata oni su dobili Gdansk ili Danzig. I njena teritorija je kao krevetno rasklapanje bio posle Prvog, Drugog svjetskog rata i granice su
malo su i oni štrpkali u savezništvu sa Hitlerom od čekoslovačke teritorije, ali to su nekako to svi prećutkuju. Ali ajde da ne odemo predaleko, jer imamo suviše pitanja koje želim da pokrijemo. Evo, profesore Dimitrijeviću, za vas da prokomentarišete jedan podatak u kontekstu ovoga što, o čemu govorimo, američki potez u odnosu na Evropu. Dakle, izvadio sam podatke Eurostata, Evropske statističke agencije. Kaže sljedeće, prošle godine Evropska unija u odnosu na SAD bilo u suficitu od 167,4 milijardi evra. To je za 100 milijardi čitavih više nego pre 10 godina. Dakle, pogledajte ovaj podatak i taj trend koji je postojao do ove godine praktično, nemamo još podatke za 2022, sigurno će biti drugačiji. Dakle, kako iz vizure ovog podatka gledate na ovo što Amerika sada radi?
Pa da, očigledno je, znači to takođe jedan bio od ciljeva da se ti trendovi koji su bili nepovoljni za Ameriku kad je reč o Evropskoj uniji preseku, kao što naravno Amerika ima nepovoljne spoljno-trgovinske trendove i odnosu na Kinu. I ja sam našao jedan zanimljiv tekst Branka Milanovića, koji je čovjek izuzetnog uma, možda se ne možemo uvek složiti sa njegovim ideološkim opredeljenjima, ali su njegove analize briljantne. On je rekao zapravo da mu se čini, znači da Zapad ponovo napušta tu politiku liberalizma i slobodne međunarodne trgovine, jer je na njoj do sada pobeđivao, a da ponovo počinje da se okreće ka protekcionizmu i ka formiranju određenih trgovinskih blokova. Znači, kroz te trgovinske blokove zapravo ratovaće se ili će se biti u nekoj vrsti sukoba sa zemljama sa kojima imate nepovoljne odnose, to je pre svega Kina, i prvi koji je počeo tu merkantilističku politiku bio je Trump. Trump je prvi počeo i merkantilističku politiku prema Evropi. Ako se sećate, ono uvedeno je carine na, čini mi se, čelik, aluminijum, bakar, cink i tako neke, da kažemo, metale koje Evropska unija proizvodila, i Evropska unija, to je bilo negde 2018. Evropska unija je odgovorila, pa tek posle negde tokom 2020-21. Biden i von der Leyenova su, da kažemo, neutralisali efekte te politike. Znači, trgovinski rat i protekcionistički rat carinama između Evrope i SAD-a je već bio počeo, između SAD-a i Kine je takođe bio počeo.
Mi vidimo da Bidenova administracija zapravo nastavlja i sve to što je ta obražena Trumpova
administracija je nastavila politiku Trumpa prema Kini, samo je to uvila u rukavice i u nešto, da kažemo, manje grubu retoriku, jer Trump je onako malo delovao kao slon u staklarskoj radnji kad je o potezima i retorici reč, ali se radi u suštini o sličnim merama. Znači, završeno je sa epohom slobodne trgovine. Zapadni svet koji je pragmatičan, jer recimo to je već poznato iz ekonomske istorije. Tokom 19. veka Smith, Ricardo i ti vodeći ideolozi britanskog sveta su tvrdili da treba da se ide za slobodnom trgovinom tek onda kada se Engleska utvrdila u prednosti koju je imala u produktivnosti i samim tim u konkurentskim cenama.
Drugim rečima, teorijski zagovaraju ono što im u tom momentu odgovara.
Ono što im u stvari odgovara jeste u praksi.
I to je glavni princip
svega. A nemačka istorijska škola, List, Miller i tako dalje, Hildebrandt i slično, tvrdi ne, mi nemamo ništa protiv slobodne trgovine, ali za to vreme mora i nemačka privreda da ojača, kao što u međuvremenu britanska privreda postala konkurentna. Prema tome zalažemo se za ograničeno dejstvo protekcionističkih mera u korist nemačke privrede. I sad se na neki način istorija ponavlja. Išlo se ka slobodnoj trgovini i ka liberalizaciji u okviru Svetske trgovinske organizacije dok god je odgovaralo Zapadu. I kaže Branko Milanović, To je bilo izvodljivo 98. kada je Kina činila 3,5% svetskog BDP-a, a SAD su činile 20%. Sada, kaže, Kina ima 21% BDP-a svetskog, a SAD ima 16%. I više im to načelo slobodne trgovine ne odgovara onda kao što im je odgovaralo onda. Prema tome i ovo što se dešava u trgovinskoj politici prema Kini i naročito u trgovinskoj politici prema Evropi treba da preokrene te negativne spoljno-trgovinske trendove Sjedinjenih Američkih Država koji su bili prisutni između ostalog i kroz deficit u trgovini sa Evropskom unijom. Tako da je to jedna od tih mera. Naravno, radi se i o geopolitici, radi se o troškovima vezanim za naoružanje, radi se o ceni gasa, odnosno, kao što je gospodin Jovanović rekao, o modelu razvoja baziranom na niskim cenama energenata, pre svega za nemačku privredu. I mislim, tu će kasnije biti zanimljivo, našao sam neke analize koje je radio Michael Hudson, apropo Nemačke, Francuske i tako dalje.
Ajde, dodirnut ćemo se toga, još malo da se zadržimo na američkom kontinentu i na njihovoj strani. Znači, dakle, sad je kamen spoticanja veliki, taj uzbuna koja vlade zbog tog zakona Inflation Reduction Act koji su doneli, koji stupa na snagu 1. januara, koji predviđa te subvencije od 369 milijardi dolara za američku privredu. Prvenstvo se govori o toj zelenoj privredi, takozvanoj. Ajde, ne ulazimo sad u taj moment šta je opšte zeleno, šta nije i tako dalje, to bi nas zaista odvelo predaleko. Ali hoću, profesor Ivanović, da vam postavim ovo pitanje, dakle je Americi taj novac? Ajde još par podataka da čuju naši gledalci i slušalci. Preko 31 bilijona dolara je američki dug, to je dakle, 31 hiljada milijardi, 10 na 12, jel? 48 milijardi ih košta samo održavanje duga po zvaničnim podacima iz oktobra meseca. To je 12% ukupne potrošnje federalne ide na servisiranje duga. Dakle, odakle je novac, da li je on realan ili ga štampaju opet, dokle mogu da ga štampaju? Putin je letos izneo podatke koji su, verujem, bili otrežnjujući za čitav svet, rekao je da su samo za ove dve korona godine Amerikanci toliko novca naštampali da su uvećali ukupnu novčanu masu za 38%, brojka je 5,9 bilijona dolara, opet hiljada milijardi, nije greška u ovom prevodu, bilijans i milijarde naše. Dakle, ovde reču 5,9 hiljada milijardi dolara. Dakle, mogu li Amerikanci da štampaju novac? Odakle im uopšte te 369 milijardi? I mogu li u nedogled tako?
Mogu. Mogu zbog jedne stvari. Zato što su slobodni. I zato što je njihova centralna banka slobodna.
Od koga
slobodna? Slobodna može da štampa, jer recimo Evropska centralna banka nije slobodna. Njima je osnovni temelj da bude inflacija niska 2%. Ništa više. Američka je. Zaposlenost i rast. Mm-hmm. I zbog toga što imaju tu slobodu da štampaju novac za domaću privredu, oni mogu da povećaju i zaposlenost i rast. U Evropi toga nema, jer Nemačka, Francuska, Italija imaju različite potrebe i različita je industrijska potka. Nekome je potrebno više, nekome je potrebno manje i sada domaći nacionalni nevlade ne mogu da uzmu i da pritisnu dugme i da štampaju evre kao što štampaju Amerikanci.
A odakle inflacija onda, i odakle ovaj rast inflacije u Americi, odakle potreba onda da podižu referentnu kamatnu stopu i kako to može se odrazi na sve ovo o čemu govorimo?
Vidite, jako je loša ekonomska analiza koja kaže da je za povećanje inflacije kriva Rusija zbog povećanja cena nafte. Inflacija je počela da se ubrzava još pre ovog svega. Tako da je ovo povećanje cena nafte jednako stavljeno tačke na slovo J. Tokom ove krize COVID-19 na hiljade milijardi su bile štampane i puštene u promet. Međutim, te pare nisu odlazile u kapilare ekonomije, nisu odlazile kod radnika u vidu povećanih plata, koje bi oni potrošili na plaćanje zaostalih računa za struju, da kupe deci čizme za zimu, da idu u bioskop, hranu i tako dalje, nije išlo dotle kupiti zimske gume. Već je taj novac ostajao u okviru banaka. Jedna drugoj su davale pozajmice, ogromne pozajmice u vrlo nisku kamatnu stopu, i one su toliko naduvale te fondove da su među sobom delile bonuse. E, sada kad se to nakupilo, odatle novac dolazi, a dolazi zbog toga što imaju slobodu da štampaju. U, recimo, Evropskoj centralnoj banci, oni su tokom onog kvantitativnog olakšanja ubacivali 2 milijarde evra dnevno, tokom više godina. Gde je taj novac? Ko je video taj novac? To je ostao je u bankama i sada on curi na druge strane. Zatim, recimo, automobil da kupite, ne možete da kupite odmah zato što nema čipova, nema ovih lanaca dostave, jeste. Svi postoji tražnja, ali nema ponude. I onda ovi koji su ekonomski svesni, molim vas lepo, nismo mi ovde Crveni krst ili udruženje slepih, pa da vodimo brigu o društvenom nekom standardu, već firme postoje zato da prave profit, da rade, a države su tu da ih nadgledaju i oporezuju. Recimo, u Airbusu u Francuskoj, firma koja proizvodi motore za avione, njima su se troškovi proizvodnje povećali tako da gledaju i da odu u Sjedinjene Države i u Maleziju, a francuska vlada ih moli, predlažem da ostanu ovde.
Ajde da ostane, doći ćemo do evropskog kontinenta u sledećem pitanju. Ja, profesor Dimitrijević, dakle da rezimiram ovde, prvo, može li ovoliko štampanje novca da ostane bez posljedica po ukupni finansijski sistem, jer ako može, ne znam, ja sad logički razmišljam, ako može, a što bismo onda ubacili samo 300 milijardi, što ne 600 milijardi, što ne 1200 milijardi, jer je to možda dva pritiska na dugme, jel? Opet, koja je posljedica svega ovoga? Ja se vraćam na nešto što sam čitao još ranije, Larrya Summersa, bivšeg američkog ministra finansija, naravno kad je sišao sa pozicije, pa je upozoravao posle krize 2008. kako su se dugovi nagomilali, a evo ovo su ove brojke koje spomenu i oko američkog duga, kaže da je samo balon postao još veći, te da će biti još grđe kada pukne, a ja ne znam da postoji balon koji se naduvava, a da ne pukne nikada, nego nastavi da se naduvava beskonačno.
Da, pa vidite, to štampanje novca počelo je već posle one velike krize iz 2008. godine i ono traje u kontinuitetu 10 godina i negde je naštampana, znači u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama, znači naštampano je negde u nivou jednog bruto domaćeg proizvoda, kada sakupimo, znači bruto domaći proizvod SAD-a negde oko 22 hiljade milijardi, a javni dug je sada oko 120-130% tog BDP-a, a u Evropskoj uniji čini mi se negde, ja mislim, oko 16 hiljada. A sigurno je nijedno 7-8 hiljada milijardi emitovano kroz taj easy money, laki novac.
I opet sa niskim kamatnim stopama, yes, tako
što je omogućavalo. Trajalo. Uglavnom, prvo, gde je većina tog novca plasirana? Recimo, kad je u Evropi reč, plasirana je u državne obveznice, znači u pokrivanje državnog duga određenih zemalja Evropske unije. Znači, ono u krajnjoj liniji nije završilo u privredi, da bi na taj način posticalo privredni rast.
A opet su ovi kupovinom obveznice, tako državni dugovi su narasli.
Da, državni dugovi su ovde narasli i do tog trenutka su bili finansirani po vrlo niskim kamatnim stopama i tako dalje. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, kad je taj novac ipak tako narastao kroz razne monetarne kanale, on je morao da počne da deluje inflatorno. I ova sadašnja inflacija dobrim delom je posledica dve činjenice. S jedne strane, viška novca u američkoj i evropskoj privredi. Naravno, drugi faktor rasta inflacije je vezan za rast troškova. pre svega kroz rast cena energenata, ali opet delom zbog zelene agende, čak u većoj meri nego zbog rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini je tek treći faktor koji utiče na inflaciju i koji je podgrejao. I naravno, vi možete da štampate koliko god hoćete novca, pogotovo u Sjedinjene Američke Države, zato što je dolar svetska rezervna valuta, ali kada pređete određenu granicu koja više ni malo ne utiče na proizvodnju, onda ona počinje da deluje podsticajno na rast cena. I zapravo je ta inflacija koja raste u celom svetu pre svega posledica prekomernog štampanja dolara, ali on ima dalje čitav niz svojih posledica, jer dovodi do strahovitog rasta kamatnih stopa.
Što se sada dešava?
Federalne rezerve moraju da deluju antiinflatorno.
Samim tim održavanje dugova, pokušavam samo da postoje sve teže i teže, jer je veća kamata koju plaćamo.
Jedna od glavnih posledica je rast cena održavanja dugova. Znači, s druge strane, porast kamatnih stopa smanjuje investicionu aktivnost, podstiče nezaposlenost, zatvaranje određenih preduzeća, bankrot tendencije i tako dalje. Zatim dovodi do urušavanja tržišta obveznice. Znači, može po nekoliko već je izračunato da je sa svakim povećanjem kamatne stope za 1% došlo do urušavanja tržišta obveznica, da su to znači iznosi koji vrede negde u rangu od 1.500 do 2.000 milijardi za svaki 1% rast kamatnih stopa. To su znači takođe neke vrlo opipljive posledice. Dalje, ako nastavi ovako da se štampa dolar, onda to dodatno podgreva sumnju u dolar kao svetsku rezervnu valutu i mi vidimo ne samo zbog poteza koji su prema Rusiji, ne znam, Venecueli i nizu drugih zemalja kroz zamrzavanje deviznih rezervi, zlatnih rezervi i tako dalje, znači urušava se poverenje u dolar, urušava se poverenje u međunarodni finansijski poredak.
Ili taj zapadni finansijski poredak.
Jes, pa da, on počiva uglavnom na dolaru i na zapadnoj logici i na zapadnim institucijama, odnosno institucijama u kojima pre svega dominiraju zapadne institucije i mi vidimo da sve više rastu međusobni barter aranžmani između različitih zemalja. Recimo, evo, Kina i Rusija su već dogovorile uveliko plaćanje u rubljama i juanima.
Indija i Rusija,
da bome, Rusija i Turska, Kina i Saudijska Arabija, Rusija i Iran i tako dalje i tako dalje. Broj tih bilateralnih finansijskih aranžmana raste. BRICS je najavio formiranje jedne nove rezervne valute. Sve zemlje povećavaju svoje zlatne rezerve jer imaju sve manje poverenja u dolar kao rezervnu valutu i to su sve neke posledice. Znači, nekoliko je posledica preterane emisije dolara. Rast inflacije, potencijalna i nastupajuća recesija i kriza dolara kao svetske rezervne valute, da sumiramo tri, da kažemo, osnovna primjera.
Izvolite.
Da se nadovežem na profesora Dimitrijevića, jeste ovaj novac koji je bio ubačen od strane Evropske centralne banke, on je otišao u kupovinu američkih državnih obveznica i zbog toga što je kamata bila veća, umesto da pomogne evropsku privredu, on je otišao u Sjedinjene Države. Ali taj sistem je slomljen 27. 28. februara ove godine, kada su ministri financija G7 odlučili da konfiskuju 300 milijardi legalno zarađenih dolara Rusije. Nije to od trgovine drogom ili ljudima, već legalno zarađena. I sada, zbog čega, kao što je profesor Dimitrijević rekao, stvara se alternativni sistem, jer se mnoge zemlje pitaju ko je sledeći. Je li to Kina sa svojih 3.200 milijardi dolara, jer su videli da su zemlje kao što su Rusija, Venecuela, Afganistan, onda Iran, i kako su prošli, i sada se stvaraju, nije to nešto veliko, ali počinje na raznim stvarima da raste i na taj način ovo je prvi put da je Zapad izgubio sve uzde na međunarodnom finansijskom tržištu. One su još uvijek snažne, ali nisu snažne kao što su bile pre 27. februara.
Da dodam samo, naišao sam juče prekjuče na podatak, to je video sa grafikone, da se Kina prilično ubrzanim tempom oslobađa tih količina američkih državnih obveznica koja kaže, beži iz dolara, to je iz jednog izvora Bloomberga, a drugi ovaj Asia Nikkei, vlasnici japanske berze, jel, ovaj, juče su opet imali tekst gde kažu da Kina ubrzano kupuje zlato po neke nenormalne količine, tako da to vole. A ima još jedan podatak koji mi je zanimljiv, pa ćemo preći na Evropu, ali kad spomenimo ovih 300 milijardi ruskih zaplenjenih sredstava...
Legalno zarađenih.
Tako je. Ove, u svakom slučaju, od 24. februara se postavlja to pitanje u javnosti, a zašto je Rusija uopšte ostavila novac da bude zaplenjen. Dmitri Medvedev, bivši ruski predsjednik, je dao, možda da se nasluti odgovor, kaže, ako nam trajno, jer ovo sad kao samo zamrznuta sredstva, kaže, ako nam trajno zaplene, kaže, zanimljivom igrom slučaja, jer on je očigledna u njegovim rečima, kaže, u Rusiji postoji tačno 300 milijardi dolara raznih sredstava zapadnih kompanija, država koje mi kao Rusija možemo da zaplenimo, tako da me je to navelo na pomisao da su možda Rusi namjerno ostavili tačno onu količinu koja da bude zaplenjena, koju mogu da nadoknade, a opet stvaraju ovu vrstu efekta o kojoj smo govorili. Ali, ajde da pređemo, baš nam brzo vreme curi, ajde da pređemo na Evropu. Želim da pročitam nešto Politiko je opet danas još jedan tekst objavio na ovu temu trgovinskog rata predstojećeg Evrope i Amerike, kaže sljedeće, kaže, Evropska unija planira ratni sanduk subvencije jer se industrija suočava sa egzistencijalnom pretnjom od strane SAD. Ovo je rekao Thierry Breton, evropski komesar za unutrašnje tržište, na sastanku u ponedeljak iza zatvorenih vrata sa predstavnicima evropske industrije. Kaže sljedeći, Breton je rekao da je pitanje najveće hitnosti da se preokrene proces deindustrializacije koji je u toku. Kaže, Evropska komisija i države, uključujući Francusku i Nemačku, shvatili su da moraju da deluju brzo ako žele da spreče da kontinent postane industrijska pustoš. Ovo je dakle nešto što Politiko mainstream izvor, da ne može par excellence objavljuje. Kaže, visoki zvaničnici kažu da Evropska unija mora da nastupi ekstremno brzo jer kompanije već donose odluke gdje će graditi svoje buduće fabrike, a to dakle nije Evropa. Citiram Frederik Pers, on je predsjednik organizacije Biznis Evropa, to je Evropska privredna komora, kaže, ovo podsjeća na davljenje, kaže, odvija se u tišini. Još jedan detalj vredan komentara, kaže sljedeći, kaže, još jedan razlog zbog koga Brisel želi da reaguje brzo je to što želi da izbjegne individualne reakcije članica Evropske unije. Kaže, haotični odgovor na gasnu krizu, gde su članice reagovale različitim nacionalnim merama koje su grozile jedinstveno tržište, i dalje je bolna tačka u Briselu. Evo, ko će prvi, profesor Dimitrijević, dakle, kako komentarišete ovu vrstu katastrofičnih predviđanja i šta je to što Evropska unija može da uredi?
Pa, zaista se znači odvija taj scenario. Prvo, pazite, vi imate više kamatne stope Feda u odnosu na kamatne stope koje postoje od strane Evropske centralne banke. Znači, višak taj finansijskog kapitala će se ulagati u obveznice u SAD-u, ne samo zbog više kamatnih stopa, nego generalno što je to tržište američko finansijsko dublje, sigurnije, likvidnije i tako dalje.
Istovremeno, znači, Evropska centralna banka ne sme da podigne na isti nivo kamatne stope, jer recimo da, italijanski državni dug će eksplodirati.
Imaće još veće probleme i sa italijanskim državnim dugom i sa produbljivanjem recesije i tako dalje. Druga stvar, znači, to je da kroz niz ovih subvencija, poreskih olakšica, se također postiče evropski industrijski kapital da se seli za Sjedinjene Američke Države. A recimo u Nemačkoj se smatra, to je na primjer pisao i Štiglic i niz drugih ekonomista, da konstantno postoji sukob između finansijskog kapitala u Nemačkoj, koji je više internacionalni, i industrijskog kapitala, koji je više pro-nemački, da kažemo, nemački obojen i koji zavisi od cene ruskog gasa. I sada to je taj treći faktor. Znači, Amerika će moći da ponudi povoljnije cene gasa i energenata u odnosu na gas koji više ne postoji iz Rusije ili gde je cena sada 10, 12 do 15 puta viša nego što je bila pre godinu i dve dana.
Ima li biznis modela, ajde uprostimo krajnji, ima li biznis modela koji može da izdrži to da osnovni input u smislu troška poskupi? Evo pet puta, sad kažu, pala je cena gasa, jel, pa je sad samo pet puta skuplji nego
što
je
vama. Pa ja, za sad to bi, neko bi onda otkrio ovaj ekonomski perpetuum mobile to nije moguće, znači vi možete da proizvodite i tada, ali nećete biti konkurentni. I onda kad nećete biti konkurentni, onda ćete polako sopstvenu proizvodnju i sopstvenu privredu da pretvarate u neku vrstu ekonomskog groblja. I to je upravo ono što najavljuje, znači, i Michael Hudson i u onoj svojoj knjizi Sudbina civilizacija i u nekim novim svojim tekstovim analizama, on nagoveštava, znači, da Evropska unija ovakva kakva je, pošto se nalazi u svojevrsnoj geopolitičkoj zamci Amerike i NATO-a i tako dalje, znači neće imati snage da izađe iz te situacije. Znači Nemačkoj bi bila potrebna jedna vrsta političke revolucije. To je malo realno očekivati. I sada kažu da Scholz čini neke očajničke napore da pravi neku vrstu savezništva sa Sjedinjenim Američkim Državama na račun svojih evropskih partnera i sa Kinom posle ovog odlaska u želji da zadrži, jel to kinesko tržište i pristup, da kažemo, jeftinim robama i tako dalje. Međutim, produbljuje sukob pre svega sa Francuskom, pa je danas sam čak video da je osvanuo tekst i da čak i famozni Jacques Attali komentariše da i dalje nije, da više nije nemoguć čak novi rat između Francuske i Nemačke.
Foreign policy isto ima tekst.
Posle 70 godina jel mira i tako dalje, Evropske unije koja je trebalo da bude simbol premošćavanja tih nekoliko krupnih ratova, neko izračunao najmanje tri za 70 godina, opet od 1871. do 1941. jel? A i pre toga su Nemačka i Francuska uglavnom stalno ratovale prema tome. Znači, ide se čak tako daleko da se tvrdi da se do te mere razdvajaju Francuska i Nemačka politika, da se može u budućnosti govoriti o ratovima, i to ne pišu neki dokoni ruski analitičari koji bi to voleli možda, da budemo cinični, jel? Nego piše Jacques Attali, siva eminencija francuske politike i mnogi drugi, jel, foreign policy.
Foreign policy, evo, naslov teksta je da kaže nemačko-francuski motor se zapalio.
Da, ja mislim da je to još uvek veterano u smislu nekakvog rata i tako dalje. Ali nema sumnje, znači, da postoji ogromno raslojavanje, da svet ide u pravcu velikih trgovinskih blokova i protekcionizma, da ide u pravcu geopolitičkih i geoekonomskih interesnih sfera i da mi se najbliže čini onaj scenario opet u famoznoj Orvelovoj 84. Biće Okeanija, biće Euroazija i biće East Azija, i to će biti i geopolitički i vojni i geoekonomski blokovi i naravno vreme nekakve svetske slobodne trgovine koje su zastupale Svetska trgovinska organizacija, pa čak i ideolozi svetskog neoliberalizma, je prosto završena.
Ajde da se još malo zadržimo na ovoj temi tog ratovanja sada koje predstoji između Evrope i Amerike. Želi ste, profesor Milanović,
da samo da dodam i podržim profesora Dimitrijevića. Prva stvar je cena proizvodnja aluminijuma zahteva ogromne količine struje i ona je više neisplativa u Francuskoj, odlazi iz Francuske. Broj jedan, broj dva, ako je zemlja pod sankcijama zatvorena, bilo to Rusija ili Nemačka, Nemačka nije imala pristup sirovinama posle Prvog svetskog rata. I šta je ona uradila? Ona je iskoristila ono što ima. Izvanredan inženjerski potencijal, so, ugalj, i napravili su substitute po izuzetno visokim cenama, ali su razvili hemijsku industriju do vrha, koja je i dan danas broj jedan, i sa tim povezana elektronika i merni instrumenti koliko miligrama jednog drugog, tu su Nemci broj jedan. Ali posle tih sankcija i zatvorenih, Nemačka je postala mnogo opasnija nego što je bila ranije. Znači, ovo zatvaranje daje posticaja za istraživački rad, pronalaženje substituta i novih stvari. I još jedna stvar koja ne sme da ostane bez odgovora, o onih 300 milijardi konfiskovanih dolara ruskih. Rekli ste da verovatno koliko ima ovih zapadnih investicija, toliko. Nisam siguran u to, jer pretpostavljam da su Rusi ipak mislili na legalnu stvar toga, jer su Rusi plaćali Englezima i Englezi Rusima dugove za vreme Krimskog rata. Onda, što je radio naš Laza Paču? Za vreme Prvog svjetskog rata isplaćivao je dugove Nemačkoj. Tako, ono što je potpisano, to treba da se vrati.
Rusija je i proglašavala bankrot, ali Srbija nikad nije bila u bankrotu. Tako kaže ekonomska istorija.
Zato mislim da će biti jako mnogo ovih sudskih procesa i ove advokatske firme, pogotovo na zapadu, jedva čekaju tako nešto, da ne zbog toga što vole Rusiju ili ne, nego što vide jedan veliki zalogaj koji mogu iz svih tih pravnih stvari da izvuku. A recimo u Nemačkoj konfiskacija je zabranjena pre donošenja sudske odluke, i Nemačka ima razloga zbog čega je to urađeno. Prvo sud da odluči, pa tek onda konfiskacija, a ne ovako.
Da, i vesti iz Brisela idu da Evropska komisija pokušava, evo već traje neko vreme, te vesti se ciklično pojavljaju, kaže pokušavaju da pronađu pravnu osnovu da zaplene zaista, da konfiskuju ovu zamrznutu za sada.
Oni to mogu, ali ako se kunu u pravo i sudove i nezavisnost toga, ove advokatske kancelarije jedva čekaju početak takvog procesa.
Ajde, ovo što sam hteo da postavim pitanje, opet citirat ću Politiku, jer mi je bitan, opet kažem, kao jedan veoma zvanični izvor informisanja. Dakle, kaže sledeće, diplomatsko rešenje ovog sukoba između Brisela i Vašingtona nije izgledno, kaže, a Brisel opet pa želi da izbjegne totalni trgovinski rat, te zbog toga, kaže, nadmetanje subvencijama deluje sve izvesnije. Kako će to da izgleda, profesor Jovanović, pitanje za vas?
Pa jako teško.
Ako Evropska unija ne može da štampa novac u meri u kojoj to može Amerika, kako onda to može da... A opet nemaju energente. To je možda jedan od ključnih faktora ovde. Amerika je energetski u velikoj meri nezavisna ili mnogo većoj meri nego što je to Evropa, al tako? Imamo Evropa ne sme da koristi ruske energente, zabranjeno je, bilo je opet, Rusi su saopštili, Severni tok 2, jedna cev nije oštećena u diverziji, može, da treba samo da kažete, pa ćemo da pustimo. Evropa se nije usudila da to uradi. Od juče je vest da je Katar sa Kinom potpisao ogroman jedan dugoročni ugovor o snabdevanju tečnim gasom, dakle i tu se Evropi smanjuje prostor, odnosno izvor. Neki, opet katarski ministar energetike Jošani, je rekao da ništa nema što može da zameni ruski. Dakle, ovo je spektar okolnosti koje postoji u Evropi. Dakle, kako će da izgleda ovo nadmetanje?
Pa to nadmetanje će da izgleda da će Evropska unija da bude dobro okrunjena i nagrižena, zbog toga što je jedna od glavnih osnova evropske ekonomije politika konkurencije i zabrana subvencija. Sada, ako se dozvole na jednom, drugom, petom, šestom mestu, pa gde je taj temelj? Odlazi i topi se. To je jedna stvar. A sad ta sredstva mogu da se pronađu, ako ne štampanjem neki novi talas kvantitativnog olakšanja, mogu da prodaju obveznice, da se zaduže i tako dalje, još više, ali ne mogu to da rade kao što rade Amerikanci.
Ali ne mogu ni gaz da naštampaju, jel?
Ne mogu da naštampaju gaz, kao što je Zoltan Požar
to stalno
rekao.
Citiram, da.
Jeste, ne
naše
mogu...
sirovine su vaš problem, jel?
Jeste.
A on je najavio i nastanak novog svetskog
monetarnog. I hrana, ovo žito i što odlazi iz Rusije i Ukrajine, kao ovim zemljama u razvoju siromašnim. Pa većina toga je završila u Italiji i Španiji, a manje je otišlo ovim zemljama u Africi. Znači, postoji hrana, recimo, ove sankcije koje su uvedene pre 10 godina zbog Krima, Rusiji, oni su, to je bila bogom dani podsticaj ruskoj ekonomiji da izvrši preobražaj, jer je Rusija tada od jednog od najvećih uvoznika hrane na svetu postala izvoznik hrane i najviše zarađuje od izvoza hrane nego što zarađuje od izvoza vojne opreme. Najviše zarađuje od izvoza energije. Ali odmah toga, posle toga dolazi hrana. Oni su, ruska privreda je bila troma. Izvozili su metale, naftu, gas, ugalj, drvo i uvozili sve ostalo. E, sad su bili prinuđeni da proizvode kod kuće, nije to francuski sir ili švajcarski ili kakav, ali opet imaju iz domaće proizvodnje i izvršili su taj preobražaj. Ja sam studentima godinama govorio, ako hoćete da uništite rusku privredu, ukinite sankcije. Jer će onda ponovo po starom.
Po inerciji zvuči paradoksalno, zapravo stvarnost to potvrđuje. Ali evo, kad spomenuste Zoltana Pozara, kako se već oviče, čovjek je došao iz Credit Suisse banke, današnja vest na Bloombergu da je, morao sam proverim pet puta, 88 milijardi dolara su klijenti povukli iz, to je Bloomberg danas otkrio taj podatak, poređenje radi, ukupni godišnji BDP Srbije 60 i neko.
Oko 60, trebalo bi ove godine da bude oko 60 milijardi evra.
Ovo je dakle više od toga, opet Credit Suisse banku ne spominjem bez razloga, jer je to banka koja je proglašena za jedno od onih koje su sistemski važne za čitav svet. Agencija Moody's je kreditna agencija, jedna od opetih vodećih američkih kreditnih agencija, pre nedelju ili dve dana su promenili su svoju prognozu vezano za nemački, italijanski bankarski sektor i ne znam, češki nešto još sitnije, sa stabilnog na negativno, u smislu perspektiva, dakle i dove, profesor Dimitrijeviću, još jedan faktor koji treba da uzmemo u razmatranje moguću finansijsku krizu, mislim i 2008. je krenulo od Lehman Brothersa. Sad, pa, ironija je opet da je CEO Credit Suisse banke preziva se Lehman,
to nevjerovatno. Vi znate da je Nouriel Roubini jer najavio maltene tu stagflaciju, doduše on je najavio i pre nego što je nastupio rat u Ukrajini, pa se to tada ipak činilo kao malo prejaka teza i verovatno je bio potreban taj rat u Ukrajini da bi se čitav taj svetski scenarij od toga sklopio. Ali u kontekstu toga, znači, on je rekao da će neke od tih banaka koje imaju jako puno obveznica, čija cena sada pada, dospeti u probleme. One vezane za Deutsche Banku, one vezane za francuske banke, vezane za italijanske i nemačke banke. I to je taj scenario. Znači, mnogi od tih banaka sada, s obzirom na to da imaju u svom portfelju, znači, obveznice, čija vrednost pada usled toga što rastu kamatne stope svih svetskih centralnih banaka i Feda i Evropske banke i Bank of England i tako dalje, uticati znači na smanjivanje vrednosti njihove imovine u njihovim portfeljima, i to takođe dodatno uzrokuje krizu. Istovremeno sa time, znači, povećava se teret dugova Italije, pa boga mi i Nemačke, Francuske i čitavog niza ovih evropskih zemalja. Treći problem koji se tu javlja, znači, vezan je za podatke koji ukazuju na nastupajuću recesiju. Jer evo, na primjer, britanski ministar finansija, kako se beše zove, Jeremy Hunt je već najavio dva uzastopna kvartala kako pada BDP, što je tehnički posmatrano, znači, ulazak u recesiju. Šta se očekuje za Evropsku uniju u narednoj godini? Očekuje se pad bruto domaćeg proizvoda negde u rasponu od 1% do, ne znam, 0,8-0,6%, teško je reći, jer, na primjer, samo MMF je ove godine 3 ili 4 puta revidirao svoje prognoze naviše, znači vlada velika neizvestnost u prognozama. Očekuje se takođe da će nemačka privreda da ima pad BDP-a, znači negde u rasponu od 0,4% do 0,8%. Svi vodeći indikatori porudžbina, pokazatelja tržišne konjukture i tako dalje, nagoveštavaju u Evropskoj uniji i pre svega u Nemačkoj kao vodećoj zemlji
smanjivanje
porudžbina i pokazatelji koji nagoveštavaju, znači, ulazak u recesiju. Prema tome, znači, dalje, Evropska unija zapravo ima dva ključna negativna elementa, znači, njenog razvoja. Prvo, ima uglavnom izrazito negativnu stopu prirodnog priraštaja i otuda, znači, ona stopa fertiliteta treba da vam bude negde oko 2,1. Američka privreda, američka ekonomija i društvo imaju negde oko 1,7, a one su mnogo, da kažemo, dinamičnije od evropske. Evropska je, ja mislim, negde ispod 1,2, 1,1. Znači da se broj stanovnika konstantno smanjuje i kako on mora da se reši. Mora da se reši kroz proces imigracije. Isto tako našao sam jedan podatak, kaže, u Nemačkoj je, u Americi je za poslednjih 30 godina bilo 63 miliona abortusa, a 73 ili 4 miliona izbjeglica se, odnosno imigranata, se uselilo u SAD. Taman toliko koliko je bilo, da kažem, abortusa u američkoj privredi. Znači, jedan faktor je problem stanovništva, a drugi faktor veoma izražen u Evropskoj uniji, delimično u SAD, je deindustrializacija, koja je naravno započela mnogo pre ovih procesa vezanih za Ukrajinu, za zelenu agendu, za rast cena energenata. I onda ne možemo očekivati da evropska ekonomija raste, čak i nezavisno od ovih negativnih energetskih trendova.
A mi se čini da sve ovo mnogo brzo ide. Evo još jedan podatak Eurostata koji me zaista začudio, opet morao sam da ga proverim ponovo. Dakle, u avgustu je eurozona zabeležila trgovinski deficit sa ostatkom sveta od 50,9 milijardi evra. Pre godinu dana bili su u plusu od 2,8 milijardi. Kad se pogleda ukupno Evropska unija, 64,7 milijardi evra je deficit. Dakle, sa plusa od malog, relativno malog, jel, ali postojećeg od 2,8 milijardi, za samo godinu dana 50 milijardi minus. Pa ja, može li to da se preokrene opet nazad, da opet na osnovu čega i sa čim da se
preokrene? Pa gledajte, jedan dobar deo toga je povezan sa manjkom izvoza u Rusiju i drugi deo povećanje cene energenata.
Da.
Tako da je to da neko pritisne dugme i da vrati film nazad, može relativno lako i relativno brzo da se vrate stvari, jer recimo ruske železnice zavise od Siemensa, od mnogih nemačkih kompanija koji proizvode tamo automobile, kamione i ostalo. Tako da to može u roku od nekoliko meseci da se povrati. Ali gledajte, u Evropi ljudi gledaju, jeste, mi treba da pomognemo, da imamo sankcije i tako dalje, ali šta je tu u tome svemu za nas? Šta mi vidimo od toga? Mi vidimo neizvesnost zaposlenja, povećanje cena, smanjenje plata ili realnih plata i dokle se to da ide.
Kakve sudbine evra u ovakvim okolnostima?
Pa i bez ovakvih okolnosti, evro je ono što je Valtazar Bogičić rekao, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Da se napravi međunarodni novac, postoji jako, jako bogata istorija i teorija da to treba da se uradi, kao što je to u federalnim državama, u Sjedinjenim Državama, u Kanadi, u Švajcarskoj, Australiji i bilo gde, da postoje fondovi za prelivanje sredstava iz onih koji su prosperitetni kao onima koji su manje prosperitetni, i to je nešto automatski, a toga nema.
Nisu Nemci baš voljni da daju Bugarima, koliko Bugari su u stanju da...
I Grcima, i Špancima, a moram da vam kažem, i Francuzima. Evro može, i gledajte, kada pitam ove moje generacije, ljude, pitam koliko je stranog novca prošlo kroz vaše ruke? A oni kažu malo. A ja kažem, pa pitam, koliko je vrsta stranog novca prošlo kroz vaše ruke? Kažem, mnogo. Vidite, to je samo jedna od, nažalost, prolaznih stvari. Pogotovo mi smo videli, i Evropa je imala toliko tih monetarnih unija, čak zasnovanih i na zlatu, koje su se raspale, jer su monetarne fiskalne politike unutar te latinske zone bile različite. A ovo je baš zasnovano na papiru, na obećanju da će nekom nešto da bude plaćeno. A ako ne bude plaćeno, taj papir je suviše tvrd za druge stvari. A ako je zasnovano na zlato, vama ostaje zlato. I bez obzira što je zasnovana bila na zlato, ona se raspala. Potreban je federalizam. Svi to znaju. ali to znači prelivanje sredstava od jednih ka drugima, drugi da su ozbiljniji i tako dalje. Toga nažalost nema. Ovo je na steroidima, zalep ona kofa koja curi na sve strane, zalepljena je selotejpom. Ako ne dođe do federalnog rešenja, istorija je izuzetno bogata primjerima raspada. Nažalost, ne želim to, ali kada vidite da ide u tom pravcu, ovo može da traje 3 mjeseca, još 3 godine, 15 godina, ali po koju cenu? Po cenu desetina miliona zatvorenih radnih mesta ili neotvorenih radnih mesta. Svi se boje toga ako dođe do uvođenja nacionalnih valuta u Španiji, Francuskoj, Holandiji, bilo gde. Vrlo često bi trebalo doći do devalvacije. I onda šta je recimo ako pezeta devalvira, a i u Italiji ostane euro, pezeta devalvira 30%, odmah su španske naranđe, limunovi, seati jeftiniji u odnosu na fiat i remeti se konkurencija, morat će da dođe do uvođenja carina. I onda šta ostaje od Evropske unije?
Ništa. Ali ima jedna alternativa i s tim ćemo morati da završim. Želim ponovo da citiram čovjeka s kojim si započeo ovu emisiju, dakle taj egzotični Kim.com, promenio ime da bi se tako nazvao. U svakom slučaju, kaže sledeće, njegova još jedna geopolitička analiza koju se spreman da potpiše. Dakle, kao što je rekla američka zvaničnica zadužena za organizaciju i finansiranje puča u Ukrajini 2014. Victoria Nuland, kaže, fuck the EU, neću da prevodim, svi znamo šta, razume šta to znači, kaže, upravo to je vlada SAD i uradila. Deindustrializacija Evrope oduvek je bila u njihovoj agendi. Kaže, vreme je za Evropsku uniju da se priključi BRICS-u plus i okrene istoku. Budućnost je multipolarna. Evropska unija mora da se dogovori o trajnom miru sa Rusijom, da okonča sve sankcije, da odbrzne svu zamrznutu imovinu Rusije, jel? Da popravi gasovode Severni tok, da povrati konkurentnost industrije Evropske unije jeftinim ruskim energentima i da se više ne oslanja na saveznike, po znacima navoda, koji samo iskorišćavaju Evropu. Učinite to odmah. Profesor Dimitrijević,
da,
za kraj,
pa kako to gledate? Pa to je zaključak toga, to otprilike rekao i Michael Hudson i ovo što je na kraju krajeva i profesor Jovanović rekao, problem bi tehnički i logički bio relativno lako rešiv kada bi on bio i, izvodljiv. Da kažem, politički izvodljiv. Ali, pazite, 70 godina čitava ta politička klasa u Nemačkoj Evropi je trenirana da bude deo, da tako kažem, i na usluzi pre svega američkih geopolitičkih interesa. Zato je to teško očekivati. Ali, recimo, šta smeta sad Evropskoj uniji da, na primjer, kaže prestajemo da isporučujemo oružje u Ukrajini. Tražimo da se hitno sedne za pregovarački sto i ništa nas izvan toga ne interesuje. Popravljamo Severni tok 1 i 2, nastavljamo strateški savez sa Rusijom jer je to interes Nemačke i Evropske unije. To je recimo apsolutni interes nemačkih poslodavaca, ali Hudson postavlja pitanje da li će nemački poslodavci biti u stanju da se pobune, da potaknu neku političku, da kažemo, stranku sa desnice ili ne znam već odakle, koja bi promovisala taj novi politički program. On kaže, ja to ne očekujem, nema te snage čak ni među poslodavcima, a pogotovo ne među nosiocima političkog života. Isto tako, znači, generalno i projekat Evropske unije, pa čak i evra, o tome je napisao Štiglic knjigu sjajnu, vrlo jednostavno, jel, to je zaista grbo se rodilo, mada nije nerešivo, ali bi podrazumevalo upravo to. Pre svega, recimo, postojanje bankarske unije, mogućnost solidarnog snošenja tereta različitih vrsta grešaka i prilagođavanja. To ne odgovara ni jednima ni drugima. Mogućnost, recimo, da evro devalvira unutar sebe da bi na taj način poboljšao konkurentsku poziciju jedne Španije i ovih zemalja koje su manje konkurentne itd. itd. Znači, i taj projekat bi mogao da se reši, ali on bi podrazumevao da više nije u interesu samo bogatih ili najbogatijih, nego da stvarno počinje da funkcioniše u interesu većine evropskih građana. Pošto je to manje verovatna opcija, Znači i Hudson i ovi drugi mogu da konstatuju, znači da Evropa polako ali sigurno ide u susret svoje ekonomske i geopolitičke propasti. Naravno to može da traje i 5 i 10 godina, ali će svake godine ako se nastavi ovako bez otpora, vidljivim okom, golim okom što kaže, biti vidljivo da Evropa zaostaje i u odnosu na sebe u prošlosti i u odnosu na svoje ključne ekonomske konkurente.
Gospodo, hvala vam. Ovde ćemo morati, nažalost, da završimo rad, ali da ostavimo nešto i za sledeću priliku, jer se nadam da ćete mi ponovo biti gost. Još jednom hvala na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Bojanom Dimitrijevićem i Miroslavom Jovanovićem. Razgovarao sam o mogućem trgovinskom ratu Evropske unije i Amerike i svim ostalim posljedicama ovakvog geopolitičkog stanja u svetu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Zoran Ergić, video realizacije Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.